Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs radio klausytojai. Šiandien su jumis bendraus šioje laidoje Aistė Pilkienė bei Akvilė Petrauskienė, ateitininkų studentų sąjungos valdybos nariai. Sveikinuosi su gerbiamomis ateitininkėmis, kurios mums papasakos apie tai, kuo ir kaip gyvena ateitininkai. Garbė Kristui.
Garbė. Ačiū, iš tiesų labai smagu grįžti į šitą studiją. Ir labai smagu, kad galim pasidalinti, o kuogi ateitininkai gyvena. Ir visų pirma, prieš pradedant tuo dalintis, man atrodo labai svarbu prisiminti, kad tai, ką veikia studentų ateitininkų sąjunga, tai, kuo gyvena ateitininkai, yra svarbu ne tik mažai grupiai žmonių, kad tai iš tiesų paveikia labai platų ratą žmonių ir kartais galbūt patys nepajaučiame, kiek daug ateitininkai yra davę tiek mūsų istorijai, tiek kiekvienam iš mūsų. Tai iš tiesų, kaip tik čia važiuojant, žiūrėjau keletą nuotraukų. Ir labai džiugu, kad vakar baigėsi Berčiūnuose ateitininkų stovykla, kur dalyvavo apie 100 moksleivių, 100 vaikų, kurie beveik 10 dienų praleido Berčiūnuose. Ir buvo labai smagu matyti tas nuotraukas, nes daugiau kaip 20 vaikų nusprendė duoti moksleivių ateitininko įžodį. Ir tai iš tikrųjų buvo džiaugsminga. Jie dar prisijungs prie moksleivių sąjungos, dabar jie, kadangi dar labai jaunučiai davė jaunučio ateitininko įžodį. Tai iš tiesų labai smagu matyti, kad istorija labai sena. Organizacija kitais metais jau šves 110 metų veiklos jubiliejų, tačiau vis dar yra aktuali jaunam žmogui ir jauną žmogų pritraukia. Todėl šiandien ir kalbėsime ne tik apie tai, kas svarbu mums ateitininkams, bet kalbėsime apie tai, kas svarbu jaunam žmogui. Ir pats pirmas klausimas, kurį ir norėčiau tokioj bendrai diskusijai užduoti Aistei, yra toks. Aistė pati studijuoja mediciną, šiemet apsigynė į savo magistrą ir kartu esi labai aktyvi katalikė bendruomenėse. O ar lengva būti katalikų universitete?
Garbė Kristui, ačiū Akvilė tau už klausimą. Jisai yra iš tikrųjų labai sudėtingas, nes būti katalikų universitete, nesakyčiau, kad kažkuo skiriasi būti katalikų apskritai gyvenime. Nes arba tu gyveni tomis vertybėmis, kuriomis tu tiki, arba tu negyveni. Ir sudėtinga situacija atsiranda tada, kai tu stengiasi vaidinti, kad tu esi katalikas bažnyčioje ir grįžti namo ar kažkur į kitą savo draugų kompaniją ir tu tampi jau tikruoju kabutėse tavimi. Tai čia pagrindinė ir yra problema, kad jeigu tu stengiasi būti vientisas žmogus, ne visada tai pavyksta. Tikrai katalikai ir ateitininkai tikrai nėra tobuli žmonės ir mes visi tai matome ir matome žiūrėdami į savo darbus. Tai sudėtingumas tikrai atsiranda, kai mes norime kažkuo būti kitu negu esame. Kai mes norim pasirodyti kitokie, arba, na, mes žinome, kad dabar būti kataliku nėra populiaru. Nu, ta prasme, kai buvo prieš 100 metų, kai ateitininkai įsikūrė, tai būti kataliku tai buvo kaip, nežinau, įsivalyti dantis ryte šiais laikais. Tai nors irgi jie susidurdavo su įvairiais iššūkiais, bet tuo metu visuomenė buvo nusiteikusi labai palankiai jų atžvilgiu. Tačiau dabar tu turi turėti labai stiprų žinių bagažą, kuo tu tiki ir mokėti tai pagrysti. Ir tada manau, kad kai žmonės pamato, kad tu nedvejoji, kai tu ateini norėdamas gero kitiems žmonėms, tai nors gal iš pradžių jie galvo, o tu ten katalikė eini sekmanį mišes, tai kokia tu keistuolė, čia panašiai tu kažkokia prietarų tikėtoja. Tačiau jeigu tu parodai, kad tai nėra tavo silpnybė, kaip tik tavo stiprybė ir tu kaip tik gali priimti įvairiausius žmonės, juos mylėti ir manau per tą bendravimą asmeninį santykį tu parodai, kad tikinti žmogus yra, na, tikrai doras žmogus ir bent jau stengiasi toks būti ir pripažįsta savo klaidas ir manau, kad labai svarbu išbūti savimi ir tada žymiai lengviau tave kiti priima, jie nekvestionuoja to, nebando tikrinti, ar tu čia tikrai katalikė ar panašiai, nes jie mato tavo darbuose ir tavo žodžiuose. Tai va, tai linkėčiau tikrai visiems, ta pati problema yra ir mokyklose, net ir katalikiškose mokyklose. Mes susidurėm su dėlė problema, kad tikintys vaikai, jie negali pasakyti, kad jie tiki, kad jie eina į bažnyčią, kad jiems rūpi tai, nes patiria spaudimą. Tai aš tikrai būdama moksleivė irgi tą patį susidūriau, kad gėdi chorį ir bijai, kad tik nepamatytų koks nors tavo klasiokas, kad ten stovi. Tačiau, kai tu išdrįsti pripažinti savo iš pradžių, tada ir kitiems iš tikrųjų išlaisvėjai, nes neturi nuo nieko slėptis. Nes tai nėra nieko blogo būti kataliku.
Iš tiesų, tas pajautimas, kad kartais išorė gali diktuoti, kad būti kataliku yra kažkas gėdingo, yra paskutiniu metu labai gajus. Ir aš pati atsimenu, kai grįžau iš savo pirmojo ateitininkų renginio. Aš dalyvavau ateitininkų akademijoje, jeigu neklystų, moksleivių ateitininkų dar tuo metu, nors jau buvau pirmo kurse. Ir aš grįžau namo ir atsėdau prie stalo, mano šeima kartu pietauja. Ir aš iš to įpročio parsivežto akademijoje persižiknojau, kad palaiminčiau maistą. Mes valgėm šalti varšius berods, nes buvo rūpjūtis ir mano mama su tėčiu padėjo šaukštus. Ir aš matau, kad bręsta konfliktas. Ir aš žiūriu į mamą, žiūriu į tėtį ir aš matau, kad mama jau taip šiek tiek pučiasi, nes mano šeima nėra praktikuojantys katalikai ir jiems religija niekada nebuvo artimas dalykas. Ir aš matau, kad mama jau tokia visa pasimeta ir sako, kas čia dabar buvo? Aš sakau, na, aš palaiminau maistą. Kodėl tu tai padarėjai? Aš sakau, na, taip žmonės daro, nes taip parodyti dėkingumą ir taip mes darėm ateitininkų renginį ir aš maždaug taip pradėjau po truputėlį gintis ir aš jau matau, kad mano mama labai pasimetus, kas čia dabar vyksta ir mano tėtis taip iššoka visą situaciją ir sako, viskas gerai, mūsų mama gamina pakankamai gerai, nėra rizikos nusinuodyti, nereikia žegnotis. Ta kartą aš priimiau tai kaip tam tikrą parodymą, kad kartais ta aplinka, kurioje tu esi įpratęs būti, gali nesuprasti kartais, kad tavo buvimas kataliku nėra tavo sekmadieninė veikla, kad tai yra tavo bendrai gyvenimo būdo dalykas ir kad tai yra tavo gyvenimo dalis, tai formuoja tavo charakterį ir visa kita. Ir kai aš pagalvoju apie studentus ir kaip studentai elgiasi universitete, aš manau, kad na, vis tik tai irgi yra viena iš vietų, kur gali pakankamai susidurti su tam tikrų iššūkių. Ypatingai, jeigu susiduri su dėstytojais, kurie bet kokią religiją grįstą poziciją priima kaip visiškai prieštaringą mokslui. Ir man atrodo, kad iš to išauga labai svarbus dalykas, kad katalikui visada yra labai svarbi bendruomenė. Ir ateitininkai yra labai stipri bendruomenė per tai, kad jinai grindžia savo veiklą ne tik katalikiškumu, bet ir inteligentiškumu, šeiminiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu. Tai tokiais kompleksiniais dalykais, kurie padeda užpildyti visą tavo gyvenimą. Ne tik tavo maldos gyvenimą, bet ir tavo bendravimą su šeimos nariais, tavo mokslus ar tavo kažkokį kitą asmeninį lavėjimą ir daugybė kitų dalykų. Kaip tau, Aiste, ar tai buvo ta bendruomenė, kuri padėjo atrasti savo tapatybę, ar ta, kuri, kaip daugelis sako, per tą religiją įspraudžia į rėmus ir pasako, ko nevalia daryti?
Aš sutinku su tavim, kad iššūkių šeimoje tikrai kyla dažnai, ypač grįžtant iš akademijų, iš stovyklų, iš įvairių savaitgalių, grįžti toks visas kitame pasaulyje, likant debesies. Ir tu grįžti vis tiek į rutiną, į savo šeimos gyvenimą, kuris dažnai nėra toks pasakiškas, kai būna stovyklose, pavyzdžiui, ateitininkų. Ir tada toks tikrai jautiesi keistai. Nors aš grįždama į mokyklą, arba universitetą, nu, dauguma mano draugų, pažįstamų yra neteitininkai ir nesakyčiau, kad jie nėra katalikai, yra katalikai, bet tiesiog galbūt netradė tokio glaudaus ryšio su tikėjimu. Bet nepasakyčiau, kad jie jo neieško. Tiesiog kartais tikrai mes, kaip ateitininkai ir įvairios bendruomenės, nesugebam parodyti to grožio jiems, nors jo jie ieško. Ir tikrai bendruomeniškumo Lietuvoje tikrai trūksta ir daug yra alternatyvų kažkokių pakaitalų, kaip kaimo bendruomenės, kur tu gali susirinkti, padainuoti kartu, kaip įvairios kitos organizacijos, kur žmonės ieško bendrystės. Ir aš, būdavom moksleivė, aktyviai dalyvavau visokioje visuomeninėje veikloje ir man labai patiko kartu veikti, kažką daryti, bet man nesudrebino tai, kad žmonės deklaruoja deklaruoja vieną labai aukštas vertybės, labai aukštus siekius, bet jie savo gyvenime net nesistengia panašiai gyventi. Ir man būdavo vis laik gaila ir atrodo, na, va, mes darom tokį prasmingą darbą, ten stengiamės, kad jaunimas nerūkytų arba vartotų mažiau alkoholio, bet patys grįžę į savo kažkokį stovyklavietės vietą ar į miegojimo vietą, tie žmonės toliau gerdavo ir rūkydavo. Tai man tiesiog būdavo labai skaudu matyti dviveidiškumą ir aš labai ieškojau va, tokių aktyvių jaunų žmonių, su kuriais aš galėčiau kartu kažką veikti, būti ir panašiai. Ir visai netikėtai aš atvažiavau 12 klasės pradžioje į moksleivių akademiją. Jie buvo Klaipėdoje ir aš pamačiau, wow, geras, čia yra tie žmonės. Jie nebuvo tobuli, bet jie stengiasi gyventi taip, kaip šneka. Ir mane tai labiausiai sužavėjo. Tai tikrai dėl to ateitininkai man liko tikrai iki šiol gyvenime ir paliko didelį įspūdą, manau, ir mano tam stubro formavime. Ir tikrai man niekada nebaisu pasakyti, kad aš katalikė arba kad aš einu į bažnyčią, nors tikrai anksčiau būdavo labai sudėtinga, nes tu žinai, kad yra daugiau tokių žmonių kaip aš, nes tu nesi vienas. Ir dar vienas dalykas, dėl ko tėvai, pavyzdžiui, tikinčių šeimų tėvai išleidžia vaikus į stovyklas katalikiškas, nes jie žino, kad ką tėvai šneka, tai vaikam dažniausiai, ai, tėvai, ai. Nu, čia jie nežino, ką
jie nori. Ko geriausia, pasakykime, kad labai klausome, jie nurims ir pasieksim savo.
Tai va, tai jie išleidžia į ateitininkus arba į kitas stovyklas katalikiškas, kad pamatytų, kad ką šneka tėvai, galima patirti labai gražių pavidalų. Tai per bendrystę, per meilę, per pastangas pamatyti kitą, pamatyti, kas jam skauda, kuo jisai džiaugiasi ir kartu pasidžiaugti. Tai ateitininkai dažnai tikrai per ugdomąją veiklą savo meilę parodo vaikams, jaunučiams, moksleiviams, studentams. Tai va, tai tikrai manau, kad labai vertinga ta patirtis bendruomenės, kad tu suvoki, kad o aš nesu vienas, nors galbūt tu esi klasėje vienas arba savo grupėje arba kurse, bet tu visoje Lietuvoje nesi vienas. Tai va, studentai ateitininkai tikrai tavęs laukia, jeigu jautiesi, kad arba jūs girdite, kad jūsų vaikai ieško kažko panašaus arba anūkai, tai tikrai labai kviečiame prisijungti prie studentų ateitininkų.
Taip, ir man atrodo, čia ypatingai svarbu, kai kalbam apie tuos tokius didesnius gyvenimo pokyčius, tarkim, apie moksleivius pabaigusius mokyklą. Aš pati, kai atsimenu, man buvo ganėtinai lengva laikyti tą savo, tada atrodo labai tvirtą stuburą, kol buvau mokykloje, nes mano draugai buvo, na, mažesnis miestelis, visi tokie labai malonūs, palaikantys, žinantys vieni kitų tokias gal ribas savotiškas, kur galima dar paerzinti ar dar kažką, kur jau yra tos ribos. Bet atsikrausčius į universitetą, taigi tu atsiduri tarp poros šimtų žmonių kaip tu kurse ir tu turi labai rasti, kaip tu prie jų pritapsi, kitaip tu gali pasijausti vienišas ar netgi nevertingas. Tai man atrodo, kad ypatingai vat, pradedant studijas yra labai svarbu rasti tą bendruomenę, kuri padėtų tau išlikti tavo vertybėse ir išlikti tame, kas tau yra svarbu. Kitu atveju labai lengva yra pasimesti ir eiti jau netgi savotiškai prieš savo valią vien iš to, kad tu matai tą kaip vienintelį sprendimą.
Aš atsimenu, kai įstojau į universitetą, atėjau į bendrabučio biblioteką, skaityklą, sėdžiu, žiūriu pro langą, tai buvo pirmasis mėnesis, atrodė mokykloje neapsakomai sunku mokytis, atvažiuoju į universitetą, ten vienam koliokvumui turiu pasiruošti kaip vienam egzaminui.
Aš tik noriu priminti, kad aistė studijuoja mediciną, tai jį tikrai žino, ką kalba apie sunkius mokslus.
Tai tikrai, ir aš galvoju, dieve, nejaugi aš esu 6 metus pražiūrėjusiu pro šitą langą ir man pasidarė kažkaip taip liūdna, nes atsiskirimas nuo tėvų, nuo šeimos, nuo savo saugios aplinkos, man mokyla labai patiko. Aš jaučiausi labai mylima ir, na, tikrai tai buvo kažkoks nuostabus pasaulis. Ir dabar tu atvažiuoji į Vilnių viena, nelabai ką pažįsti, gyveni bendrabutyje, labai daug mokytis. Ir tikrai toks vienišumo, sunkumo jausmas, to atsiskyrimo tikrai labai sudėtingas. Ir tada kaip tik gal kitą dieną man parašo žinutę, viena studentė ateitininkė, jinai buvo vadovė akademijos ir sako, va, atvyk į ten pirmakursių vakarėlį. Ir ar į vakarienę, neatsimenu tiksliai kas, bet atrodė tai kaip koks išgelbėjimas man, kad aš taip galvojau, kad aš 6 metus dabar turėsiu žiūrėti pro vieną langą ir niekur daugiau neišeisiu. Ir tada kitą dieną jau buvo, atsirado galimybė iškart išeiti ir aš supratau, kad tas gyvenimas Vilniuje nebus jau toks sudėtingas, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodė. Bet tam labai svarbu bendraminčiai, su kuriais sugali dalintis tikėjimu, su kuriais sugali dalintis savo džiaugsmais, skausmais ir tikrai, tikrai labai raginu, nebūtinai ateitininkai tai gali būti kažkoks parapijos jaunimas, kita bendruomenė, bet be bendruomenės labai sudėtinga išlikti, nes mes esame mažuma iš tikrųjų ir tada išsilaikyti mažumoje tu gali tik tai turėdamas stiprų palaikymą iš šono.
Iš tiesų labai pritariu tam, ką sakai ir ypatingai iš asmeninės patirties. Ir man atrodo, kaip tik mes prieš šitą laidą turėjom trumpą maldą ir tokia tikriausiai pagrindinė tos maldos žinutė buvo, kad tegul išgirsta tie, kuriam dabar labiausiai reikia tokio palaikymo žodžio ir pasakymo, kad klausyk, yra žmonės, faini žmonės, kurie moka gerai leisti laiką ir kurie gali padėti tau aukti tiek tavo tikėjime, tiek intelektualiniai tavo veikloje, tiek bendrai kaip žmogui stengtis iš tiesų siekti to šventumo ir siekti tapti geru žmogumi, nes tai nėra kažkas, kas būtų atgyveno, tai yra kaip tik ta siekimybė, kur kartais reikia savo pačiam priminti, jeigu esi aplinkoj, kuri tau to neprimena. Ir kadangi mes vilėmės, kad mus girdi ir tie, kuriems tikrai labai aktualu ir kurie kaip tik šiuo metu galvoja, kur jiems jų vaikams ar anūkams galėtų prisijungti būtent ir dalyvauti tokioje aplinkoje, tai galim su Aiste pasidalinti, kad kaip tik šį savaitgalį dalyvavome Studentų ateitininkų sąjungos strateginėme savaitgalyje. Strateginis savaitgalis buvo dėl keletos priežasčių. Visų pirma, norėjom įvertinti, kas šiuo metu yra studentams aktualiausia ir kur prie tų skaudulių ir aktualiausių dalykų mes galim prisidėti, kad iš tikrųjų jaunas žmogus nebūtų vienas, kad jisai turėtų palaikymą ir kad jisai turėtų kur augti. Nes man atrodo, tas yra svarbiausia. Jeigu mes stovim vienoje vietoje, tai tai, kas bėga per greitai ir tai reiškia, kad mes beprotiškų greičių žengiam atgal. Tai turim nuolat ieškoti, kaip tą tobulėti ir kaip daryti. Tai kaip tik po strateginio savaitgalio turime keletą kvietimų, su kuriais norim pasidalinti su akademiniu jaunimu. Tai yra žmonėmis nuo 18 iki 30 metų. Tai Aiste, žinau, kad tu esi beprotiškai energingai nusteikusi padalinti tuo, kur kviečiame jau rugpjūčio mėnesį.
Tai rugpjūčio mėnesį, jau rugpjūčio 18 dieną, kviečiame į baidarių žygį Vilniuje, Vilnele. Iš tikrųjų, studentai ateitininkai rūpinasi ne tik dvasinę ir protinę veiklą, bet ir fizinę sveikatą. Tai pairkluosime, kartu pasistengsime pažiūrėti, kiek esame ištvirmingi, nors atstumas nėra labai didelis. Visas maršrutas vyks Vilniaus mieste, tačiau tikrai plaukdami net nesuvoksite, kad tai yra miesto ribos, nes jūs džiugins Pučkorių atodangos vaizdai, galbūt net pamatysime prezidento namą pro kamputį, taip pat laukia, bet viskas prasidės šventomis mišiomis Jonitų bažnyčioje, Antakalnio gatvėje, 12 valandą. Ir po jų lauks piknikas ir po to išvažiuosime jau kartu su baidarėmis plaukti. Tai tikrai tokia pramoginė veikla, bet labai kviečiame tuos žmonės, kurie galbūt norėtų susipažinti neformalioje aplinkoje su ateitininkais, tai čia puiki proga. Plus, jeigu ir nepatiks, tai nieko neprarasite, turėsite gražių vaizdų ir tikiuosi, kad aktyviai ir smagiai praleisime laiką.
Tai jei kažkam būtų įdomu prisijungti prie baidarių žygio, tai visas naujienas, ką veikia studentai ateitininkai, kur galite dalyvauti, galite rasti Facebook puslapyje, Facebook puslapio pavadinimas Studentų ateitininkų sąjunga, taip pat galite rasti Instagram puslapyje, kurio paskyra vadinasi Ateities studentas, o jei stengiatės vengti socialinių tinklų ir tai yra vienas iš jūsų pasižadėjimų, kaip ugdyti save, tada galite nueiti internetinį puslapį sas.ateitis.lt, kur taip pat rasite visas naujienas, ką veikia studentai ateitininkai ir kur galite prisijungti. Labai dažnai žmonės sako, kad labai norėtų prisijungti prie studentų veiklų, bet juos gazina tai, kad tai yra studentų ateitininkų baidarių žygis ar studentų ateitininkų akademija ar panašiai, tai tik norim priminti, kad visi šie renginiai yra tikrai atviri, nes mūsų tikslas ir yra telkti tą bendruomenę, kuri turėtų bendrą mintį, kuri galėtų bendrauti, dalinti savo idėjomis ir taip kartu aukti. Tai Jeigu nesat nieko girdėję apie studentus ateitininkus, užeikite į Facebook puslapį, į internetinę svetainę, prisijunkite į renginius ir tikrai sužinosite ir pamatysite, galbūt tai yra būtent ta bendruomenė, kurios jūs ieškot ir kuri bus ta vieta, kurioje galbūt kaip aistė surasti savo būsimą vyrą ar būsimą žmoną, kurioje atrasite savo pašaukimą karjerai ar kitiems dalykams. Tai tikrai aplinka, kuri sugeba tuo auginti. Be baidarių žygio, kokios dar yra tradicinės studentų ateitininkų veiklos, kurios augina dvasę ir augina protą. Aš manau, gal vienas iš tokių pirmųjų būtų piknikas, toks didžiausias ir gal atviriausias, kokį turėsime. Studentai ateitininkai prieš kurį laiką pradėjo tokį dalyką kaip studentų mišes Vilniuje. Jos vyksta apart vasaros kiekvieną sekmadienį 8 valandą Švento Kryžiaus bažnyčioje. Visai šalia prezidentūros ir tai yra labai dėkinga vieta, nes turime labai gražų kiemelį, kuriame, kai organizuojame pikniką, jeigu visame Vilniuje lyja, kiemelyje nelyja. Ir tai yra patvirtinta per paskutinius 3 metus iš eilės, jeigu Vilniuje kad ir liūtis pildavo, kol mes turėdavom pikniką, pas mus būdavo ramu, galėdavom žaisti lauke ir panašiai. Tai tokį pikniką turėsime rugsėjo 8 dieną ir jis yra skirtas ne tik studentam. Jis yra skirtas studentam, moksleiviam, jaunučiam, vyresniem, galima ateiti su šeimomis, su draugais. Tai bus labai gražus vasaros pabaigimo ir kartu mokslo metų pradžios toks susitikimas, kurį turėsime įvairiausių veiklų, pradedant įvairiais fiziniais užsiemimais, protmušiais, įkvepiančiomis kalbomis, gyva muzika, mišiomis, adoracija ir daugybė kitų dalykų. Ir kartu tai bus pristatymas vienos idėjos, kurią studentai ateitinkai šiais metais pradeda. Kiekvieną mėnesį turėsime tokias dienas, mini pusė dienos rekolekcijas, skirtas savęs atnaujinimui savotiškam, kad galėtume susitikti, pabendrauti kažkokią aktualią temą, kartu paadoruoti, nueiti iš pažinties ir tokio šiek tiek dvasinio stabtelėjimo, pažiūrėjimo, kaip praėjo mūsų mėnesis, kokio mėnesio tikimės ir kuo dar galime ūktelti. Kokios kitos veiklos aistė, kurios tau yra pačios laukiamiausios?
Tai taip labai, aš tik noriu paklausti, ar į pikniką reikia atsinešti kažką, ar ten...
Jeigu atsinešti saldėsį, tai bus dar daugiau įvairovės ir žodžiu, galėsime dar labiau pasidžiaugti vieni kitais ir nelikti tuščiais pilvais.
Tai labai gerai, bet aš dar norėčiau irgi pabrėžti, kad ateitininkas ir ateitininkų bičiuliai yra ne tik augantys organizacijoje, bet ir ugdantys. Tai pagrindinis galbūt ateitininkų bruožas tai yra moksleivių ugdymas ir manau, kad labai svarbi vasaros vyšnaitė yra vasaros akademija, kuri vyks prie jūros, taigi jeigu norite irgi moksleiviai prisijungti, tai moksleivis yra nuo 8 iki 12 klasės, dar ir pirmakursiai yra kviečiami kaip dalyviai, tai ieškokit informacijos moksleivių ateitininkų sąjungą Facebook puslapyje arba ateitis.lt. Tai tikrai moksleivių akademijos yra galbūt vienas geriausių ateitininkų produktų sukuriamų, į kurį aš tikrai be jokio sąžinės graužaties galiu pasiūlyti visiems.
Tai yra renginys, į kurį nuvažiuoji 19 metų, tau prieš miegą paskaito pasaką ir tu supranti, kad tai buvo geriausia tavo vasaros patirtis. Nes tai sukuria tokio meilės ir rūpėšio vienas kitų jausmą net pačiose mažiausiose detalėse.
Tai va, studentai čia yra ugdantys, tai jie būna vadovais, tai dabar mačiau, kad yra paskelta registracija į vadovų komandą, taigi jeigu jūs irgi domina ugdanti veikla, tai tikrai labai kviečiame, nes tikrai labai kokybiškas renginys ne tik moksleiviams, bet ir studentams. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra dvasinis įsipareigojimas maldai, tai nuo rugsėjo pradžios, rugsėjo mėnesį vyks registracija į lekcijo divino grupės. Visą rugsėjį jos bus atviros, dar konkretaus laiko nėra, bet jį tikrai rasite studentų ateitininkų sąjungo Facebook puslapyje. Bus dviejų laikų grupės, kur galite rugsėjį prisijungti ir įsipareigoti 4 mėnesiams iki naujų metų melstis kartu grupėje. Tai yra mišrios grupės, galite eiti ir vaikinai, ir merginos. Tad aš pati iš savo patirties žinau, kad jeigu neįsipareigoji, tai labai sunku įvykdyti tai. Tai o malda yra tas reikalas, kad jis veikia, kai yra tam tikra valios pastanga ją ją permastyti, daryti ir panašiai.
Viena, kaip tik buvusi studentų ateitininkų sąjungos valdybos pirmininkė, yra labai gražiai pasakiusi: duota pažada lengviau ištesėti.
Julija Ladigaitė.
Taip, tai iš tiesų labai labai galioja ir su malda, labai verta prisijungti, jo labiau, kad lekcijo divina maldos metodas yra vienas seniausių ir jisai buvo labai populiarus, ypatingai viduramžiais, jei neklystų, ir tai yra tas maldos metodas, kuris padeda ne tik prašyti, bet ir išmokti paklausyti, ko mums labai dažnai prireikia ne tik maldoje, bet ir kasdienėme gyvenime. Tai iš tiesų labai verta išbandyti ir kaip tik pavasarį turėjome seminarą apie lekcijo diviną, tai tik dar kartą visi dalyviai įstikino, kiek tai yra galinga malda ir kiek jinai yra padinti, juo labiau, kad jinai ir yra pagrįsta būtent per tą maldą bendruomenėje ir per tą nulatinį mažą ūktelėjimo įsipareigojimą. Kai po kiekvienos maltos, kiekvienas dalyvis pasiryšta kažkokią detalę, ką jis norėtų savo elgesyje, savo mąstymuose patobulinti ir tam pasiryšta tą savaitę.
Ir lekcija divina tai yra malda su šventu raštu. Ir jeigu jums atrodo, ai, malda, nieko galiu ir namie pasimelsti, tai aš galiu jums pasakyti, kad vienas iš geriausių šios maldos, nu bent jau mano patirčių, kiek aš meldžiausi kartu grupėje, tai buvo tai, kad mes skaitydavome būsimo sekmadienio evangeliją. Ir atėjęs sekmadienį mišes mums po pamokslo, man beveik niekada neiškildavo, o tai apie ką buvo evangelija. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs norite atsiminti sekmadienį stovėdami mišiose, kad aš jau žinau, apie ką bus šios dienos evangelija, tai tikrai čia yra labai geras
tai
metodas.
Tai atveja tikrai naujų klodų. Ir dar tokių svarbių dalykų, ką mes turime, tai čia buvo labiau katalikiškumo tą ugdymą, ateitininkų vieną iš penkerių ugdantis. Tačiau labai svarbu yra mūsų akademinė veikla. Mums kaip katalikams yra ypatingai svarbu neleisti susikurti įvaizdžio, kad katalikai yra tie iš viduramžių. Tai reiškia, kad mes turime nuolat tobulėti ir mokėti argumentuotai diskutuoti.
Nu, koks čia stumimas ant tų viduramžių? Viduramžiuose atsirado universitetai, atsirado pirmosios knygos, spaustuvės. Tai yra iš tikrųjų pagrindas tam, ką mes dabar gyvenom, tai be jų
jeigu galvosime apie vėlyvuosius viduramžius, taip, bet pradžia turėjo tam tikrų tamsumų, bet man atrodo, kas yra svarbu šitoj situacijoje yra tai, kad kiekvienas katalikas turi gebėti ne tik pats gyventi pagal bažnyčios mokymą, bet ir suprasti, iš kur toks mokymas atsiranda. Dėl to studentai ateitininkai du kartus per metus organizuoja studentų ateitininkų akademijas, kurios būna skiriamos vieniems iš tokių svarbių klausimų, padedančių mums tobulėti kaip katalikams ir kaip žmonėms, būtent analizai. Mes pasikviečiame puikių paskaitininkų, tikrai turim puikias programas, kurios padeda tobulėti, ūktelti, daugiau sužinoti, plėsti savo suoprutį ir juo labiau ugdytis kaip žmonėms, kaip katalikams visų pirma, ir tada jau mokėti tą diskusiją nešti į viešumą. Ir čia yra toks, kaip tik prisiminiau labai įdomią vieną iš ateitininkų ideologijos tėvų Stasio Šalkauskio mintis. Stasys Šalkauskis yra sakęs, kad mums kaip katalikams yra svarbu laimėti ne ginčą, o žmogų. Tai reiškia, kad kalbėdami, ypatingai diskutuodami, jeigu esame aplinkoje, kuri nėra itin katalikams palanki, mes turime netapti priešais ir neinešti dar daugiau priešpriešos ir dar daugiau pasipiktinimo. Mes turime padėti žmonėms atrasti tą tiesą. Ir tai yra vienas iš dalykų, kuris yra beprotiškai sunkus, bet mes jo turim mokytis, nes turim mokytis tiek dėl savęs, tiek dėl žmonių, kuriuos tinkam savo kasdienybei. Tai pirmoji studentų ateitininkų akademija, rudens akademija, vyks rugsėjį. Registracija prasidės jau rugpjūčio viduryje, todėl irgi sekite naujienas mūsų studentų ateitininkų sąjungos Facebook puslapyje, Instagrame ateities studentas arba internetinė svetainėje sas.ateitis.lt ir tikrai rasite daugybę puikių pakvietimų. Ir aš supratau, kad kalbėdami apie akademijas, paminėjau vieną žodį, kuris daugam yra labai labai nesuvokiamas, tačiau labai labai gražiai skambantis. Ir tai yra žodis suopratis. Aiste, kas tai yra?
Suopratis tai yra ateitininkų iniciatyva, kurios metu skaitome tekstus. Tai šiais metais mes planuojame pasirinkti tokį metodą, kad bus neformalų skaitymai, kuriuo metu mes susirinkę, kas gali, kas nori ir kam lengviau prisiversti skaityti, susitiksime grupėje, turbūt gal bibliotekoje, skaityklėje ir visi garsiai, garsiai skaitys tekstą ir mes klausysime. Na, tiesiog mes per keletą metų patirties su suopračiu supratome, kad iš tikrųjų labai sudėtinga namuose prisiversti skaityti dar papildomą tekstą, ne savo mokslo literatūrą ar kažkokią patinkančią grožinę literatūrą, bet dar vieną tekstą. Tai aš manau, kad toks metodas, kai susirinki ir skaitai, kartu garsiai palengvins skaitymą patį, bet bus kartu mėnesio turbūt gale ar viduryje aptarimas su paskaitininkais, diskusija apie tą temą. Tai iki šiol taip pat visos naujienos bus ateityje. Bet aš dar ką atsiminiau, kad jau sendraugė ateitininkė Milda Vitkutė pasakė labai man įsiminančią mintį, kad ateitininkai padeda pamilti Dievą protu. Ir iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, kad mes išlaikytume kaip ir pareigą įsipareigojimą, tam tikrą santuoką arba tam tikrą atsakomybę daug lengviau ištesėti, kai tu arba padaryti, kai tu žinai protu pagrindinčius argumentus, kodėl tai yra vertinga išlaikyti. Nes emocijos mūsų labai greitai kinta, jausmai, tai yra labai laikinas dalykas. Mums dabar patinka, mes dabar norim ir darom. Mes dabar norim tikėti, mums labai smagu, gera, išlaisvina mane, bet turbūt po šito epizodo tikėjimo prasme, na, tokio kaip ėjimo į bažnyčią, tam tikrų dvasinių patirčių, tas emocinis laukas jisai laikui bėgant stabilizuojasi. Ir mes jau kaip narkomanai priprantame prie to tokio gero emocinio lauko, kad mums labai gera tikėti ir mums atrodo, kad na, tai jau tapo mūsų rutina ir jeigu mes negalime pagrįsti protu tuo, ko mes tikime, dažnai nu, mums tikrai labai iškyla sunkumų išlaikyti tikėjimą. Tai tikrai skatinu visus žmonės, nebūtinai ateitininkus, bet visus, kuriems svarbus tikėjimas, įsigilinti į tai, ką sako bažnyčia, kodėl mes tuo tikime. Nes beveik kiekvienai dogmai ar bažnyčios mokymo daliai yra pagrįstas protu, išmintimi, sąžinė, paaiškinimas. Bet tam, kad tu jį sužinotum, tu turi daug domėtis. Tai ateitininkai akademijų metu, suopračių metu, diskusijų metu stengiasi suprasti tuo, ką tiki ir tai, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje, per argumentus, per protą. Taigi labai svarbu, manau, ir tai nėra kažkoks blogas dalykas, nes jeigu mes to neapmastome, kaip ir savo veiksmu, jeigu mes vakare prie lovos neapmastome savo dienos protu per sąžinę, tai turbūt mes kitą dieną vėl kartosime tas pačias klaidas, net nesuvokdami jų. Bet jeigu mes tai apmastysime, tai turbūt daug didesnė tikimybė, kad mes kažkaip susilaikysime ir tada auksime.
Ir man atrodo, čia labai gražiai perina į tą mintį, kad mes labai dažnai sakom, kad na, aš myliu Dievą, ar ne, bet iš ko susideda meilė? Meilė susideda iš pažinimo, jausmo ir valios. Tai šiuo atveju tas pažinimas labai dažnai tampa mūsų užmirštas. Valia, na, jinai irgi taip pasviruoja, nes tą maldos gyvenimą kartais yra ganėtinai sudėtinga išlaikyti, dėl ko, pavyzdžiui, lekcijo divina gali padėti įvesti tą reguliarumą ir įvesti tą tokį nuoseklų savęs auginimą tikėjimą. Lygiai taip pat yra svarbu tas pažinimas, kad mes susipažintume su bažnyčios mokymu ir studentų ateitininkų akademijos ir yra viena iš tų progų, kur mes nekalbam apie kažkokias visiškai neaktualius jau mums teorinius dalykus, mes kalbam apie tai, kas vyksta čia ir dabar, šiandien. Apie tai, ką mums, kaip kiekvienam jaunam katalikui, yra svarbu žinoti. Tarkim, strateginėme savaitgalyje sekmadienį, kai su visais dalyviais nuėjome į mišes, buvo pamokslas ir kunigas per pamokslą, nors tai per skelbimus, užsiminė apie kremavimą. Kiek tai yra bažnyčios leidžiamas ar neleidžiamas dalykas. Ir mums atrodo, išsilavinusiems jauniems žmonėms vis tiek toks klausimas nebuvo aiškus. Ir mes galbūt iš pajautimo nujautėme, kaip turėtų būti, tačiau to tokio tikro pažinimo ir tikro žinojimo, realaus žinojimo mes dėja neturėjom, tai dėl to reikėjo jį labai lavinti. Ir būtent to studentų ateitininko akademijos ir yra tam, kad mes pakalbėtume, padiskutuotume ir sužinotume, o kasgi mums yra svarbu kaip katalikams ir kad gebėtume tuo diskutuoti su kitais žmonėmis.
Dar labai svarbus momentas, kurį mes pamiršome aptarti šiandien, tai yra ateitininkų metai.
Taip, ką mes matom, kad tų veiklų studentams yra tikrai daug. Ir mes kalbam tik apie studentų veiklas. Dar daugiau yra moksleiviams veiklų, dar daugiau yra jaunučiams veiklų. Ir ateitininkai yra dosni organizacija tuo, kad jinai tau duoda nuo pat tavo vaikystės iki pat tavo realiai mirties. Nes turi visas tas organizacijas, kurios ugdo vieną kitą augina ir padeda tau tiesiog nepasiklysti tame tikėjimo kelyje ir padeda ir ugdyti tuos visus tris komponentus – tavo jausmą, tavo meilę, kuri išauga iš pažinimo ir valios. Tai šitie dalykai yra labai svarbus ir mes turime labai džiugę žinę, kad valstybiniu lygmeniu buvo nuspręsta, kad 2020-ieji buvo paskelbti ateitininkų metais. Kodėl iškilo tokia idėja? Tai nebuvo ateitininkų kažkoks siekis ar slapta misija, kad taip norime pasiskelbti daugiau, tačiau pastarėjai dviejai metai buvo, kuriais minėjome valstybinių lygmenių skautų ir šaulių veiklą. Skautai, šauliai ir ateitininkai yra ta trijulė organizacijų, kuri nuo netmenamų laikų jau daugiau kaip 100 metų Lietuvoje ugdo jaunus žmonės, ugdo jų patriotiškumą, jų katalikiškumą ir per tai prisideda prie Lietuvos nepriklausomybės kūrimo. Ir Lietuva buvo viena iš tų organizacijų. Jau kitame, 2020 metais, ateitininkai švęs savo veiklos 110 metų sukaktį. Jubiliejus tikrai yra įspūdingas ir veiklų per tą laikotarpį buvo įgyvendinta daugybė ir mes labai džiaugiamės, kad turėsime progą būtent tuos metus švęsti. Aiste, kas tau atrodo didžiausi pasiekimai, kuriuos ši organizacija įgyvendino per 110 metų? Klausimas
išlengvau. Toks netikėtas klausimas. Aišku, atkurta ateitininkija yra 30 metų šiemet. Atkūrimo, galbūt mūsų visa istorija yra labai galinga, kai buvo įkurta ateitininkai 1910 metais. Ir visas indėlis į Lietuvos nepriklausomybę, į valstybės sukūrimą, tai turėjome tokius akto signatarus kaip Praną Dovydaitį, Bizauską, turėjome prezidentą Stulginskį ir manau, kad ateitininkai tuo metu išugdė labai labai daug ir mąstytojų, ir viešų žmonių, ir politikų.
Man atrodo labai svarbu tai, kad kai mes galvojom apie tai, kai buvo sukurti ateitininkai, reikia labai gerai jungti vaizduoti. Jeigu sugrįžime 110 metų atgal, televizija neturėjo tiek laidų pasirinkimų, nes jos iš vis nebuvo. Radijas veikė, tačiau irgi turėdavo įvairiausių iššūkių. Spauda, jinai nebuvo pasiekima visiems, nes išsilavinimas nebuvo tokios kokybės kaip mūsų. Ir kuo pavyzdžiui pasižymė studentai ateitininkai yra tuo, kad tai buvo išsilavinimo siekiantys katalikai. Kas tais laikais buvo kažkas neįtikėtino, nes siekti išsilavinimo galėdavo labai labai retas. Ir tais laikais bažnyčia buvo tas šaltinis, kuris suteikdavo žmonėms žinias ir kuris šviesdavo iš tiesų žmonės. Bažnyčia buvo ta institucija, kuri telkė tautą, nes meilė tautai išplaukė iš paties katalikiškumo ir ištikėjimo. Ir daugybė kitų dalykų, kurie būtent ir būrė tuos žmonės. Tai prieš 110 metų, kai įsikūrė ateitininkai, tai ir buvo tų išsilavinimo siekiančių katalikų judėjimas, kuris matė prasmę, kad Lietuva būtų nepriklausoma valstybė. Ir kai dabar žiūrime į šiandieną ir kai žiūrime į Lietuvą, tai tie patys prezidentai, tie patys signatarai yra būtent organizacijos užauginti žmonės, kurie matė poreikį kurti. Ir jie lygiai taip pat prisidėjo labai svariai ir prie bažnyčios gyvavimo. Jeigu galvosime apie sovietmetį, jeigu galvosime apie kitus okupacijų laikotarpius, kai buvo nacistinė Vokietija ar kiti užėmimai, labai svarbu prisiminti, kad bažnyčia nuo to didžiai dalimi nukentėdavo. Mes turėjome draudimus eiti į bažnyčią, spauda turėjo veikti pogrindyje. Ta pati katalikų kronika, kuri didžiai dalimi išlaikė intelektualus, kurie išlaikė bažnyčią gyvo Lietuvoje, jinai irgi buvo leista tų pačių ateitininkų. Ir ateitininkai visą laiką būdavo tas maigalys, kuris burdavo žmonės. Neveltui, kai prasidėjo tremimai, ateitininkai būdavo pirmose sąrašuose, nes jie kėlė didžiulę grėsmę, kadangi jų tikslas, kaip ir šiandien, yra šviesti jaunus katalikus patriotus. Ir ta mūsų misija šviesti ir ugdyti, jinai, kad ir kaip tai skambėtų ironiškai, per 110 metų nepasikeitė. Mes turime visiškai pasikeitusius laikus, kur turim labai gerus informavimo šaltinius, labai greitai prieinamą informaciją, tačiau gauti tą tikrą tiesos pripildytą informaciją ir būti skatinamu aukti dorų žmogumi yra retenybė.
Aš tai ir norėčiau galbūt, kaip dabar galvoju, pagrindinį ateitininkų pasiekimą dabartinė Lietuvoje, kad tas darbas ateitininkų yra kaip migla tam tikra, nematomas. Bet tai yra ugdymas jaunų žmonių, stengintis, kad jie taptų dori patriotai, dori lietuviai, kurie kurtų valstybę. Ir aš manau, kad kiekvienas darbdavys nori ateitininko darbuose, nes jis turbūt žino, kad tas žmogus stengsis daryti visą tai pareigingai, sažiningai, jisai neapgaus ir panašiai. Dėl to manau, kad šitas indėlis į Lietuvą, kaip į plytas, tas, ant kurių stovi sažiningų žmonių, tai yra labai didelis. Ir visos stovyklos, akademijos, visa ugdymo mašina, kaip galima pavadinti, tai ir yra tam sutverta. Ir aš dabar kartais einu ir, pavyzdžiui, netyčia sutikau žmogų, kuris sako, va, aš ateitininkas.
Ir tu iš karto su to žmogumi esi bičiulis.
Ir tu net nežinojai, kad jisai yra ateitininkas, pavyzdžiui, vieną kartą visai netikėtai priejo, aš buvau su ženkleliu ir juostele, priejo VU prorektorė. Ir jinai sako, o, aš irgi čia buvau studentuose ateitininkuose ir aš taip galvoju, wow, geras, aš niekada nežinojau to, bet pasirodo, kad tie žmonės yra tokia tylioji Lietuva, kurie gal nesiskelbia, kad jie yra ateitininkai, bet ta formacija, kuri padėjo pagrindus, jinai manau, kad yra labai stipri. Bet aš norėčiau pakalbėti apie ateitį, nes ateitininkai yra ateitis, tai vyks ateitininkų kongresas, jau yra paskelbtas Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis, tai tikrai kviečiame visus ateitininkus, pavyzdžiui, galbūt jūs esate ateitininkas, bet jūs jau labai seniai segėjote ženklelį.
Jeigu taip, mes jūs labai labai laukiam, nes iš tikrųjų kiekvienas ateitininkas ir kiekvieno jo indėlis, darbai, žodžiais, mintimis, maldomis, finansinė barma, visą tai yra labai labai svarbu ir prasminga. Tačiau vėl, ką yra labai svarbu priminti, kad tai, ką veikia ateitininkai, nėra tik ateitininkų reikalas, nes visų pirma, mes esame bažnyčios dalis. Ir visų pirma, mūsų pareiga yra ugdyti dorą kataliką, kuris būtų pasiryžęs visai savo darbai, žodžiais, mintimis siekti viso ko geriausio savo šaliai. Tai per tą prizmę, man atrodo, labai yra svarbu prisiminti, kad tai, kad kitais metais ateitininkija švenčia savo 110 metų jubiliejų, nėra šventė tik ateitininkam. Tai yra šventė visai bažnyčiai, tai yra šventė visai Lietuvai, vien dėl to, kad mes turėjom ir turim žmonių, kurie savo kiekvieną dieną labai noriai skiria jaunosios kartos ugdymui katalikiškais pagrindais remintis ir būtent intelektualios, tautiškai nusteikusios Lietuvą mylinčios ir dėl jos dirbti norinčios kartos auginimą. Ir jeigu dabar klausote ir galvojate, o kasgi jums iš to, tai turiu tokį labai mažą kvietimą. Aš pati, kai atvažiavau studijuoti, man buvo labai sunku, nes aš jaučiausi čia nerandanti draugų, kurie turėjo panašų mąstymą kaip aš. Aš jaučiausi dažnai galbūt tokia pasimetus, tokia savotiškai balta varna ir labai greitai ištirpau toje visoje minioje, pametusi labai stipriai save. Ir tai didelė dalimi trukdo būti žmogui laimingu. Tai jeigu šiuo metu klausote ir galvojate, kad jums yra įdomu, ką veikia studentai ateitininkai, jeigu jums įdomu, kaip būdamas kataliku, jūs galite aukti ir tobulėti ir daugiau sužinoti, įsijunkite Facebooką, atsidarykite studentų ateitininkų sąjungą ir parašykite mums žinutę. Aš, Akvilė ir Aistė, su kuria šiandien kalbamės, mes netrukus prisijungsim, pasižiūrėsim ir jeigu turėsite ant kažkokių klausimų, mes mielai atsakysim ir mielai pakviesim į artimiausius renginius. Nes tai, ką mes darom ne dėl savęs, kas be ko tai augina mus. Bet mūsų pagrindinis tikslas yra, kad ieškantys žmonės, kurie turi savo talentus ir nori jais dalintis, kad jie atrastų tam platformą. Ateitininkai yra viena iš tų katalikiškų bendruomenių, kuri turi labai tvirtą istoriją, turi labai tvirtą struktūrą dabar ir turi labai gražias vizijas, prie kurių galite prisidėti.
Aš galbūt dar norėčiau reklamą padaryti mūsų studentiškų ateitininkų klubų ir korporacijų, tai jeigu jūs arba jūsų giminaitis įstojo į mediciną, tai yra korporacija Gaja, prie kurios galite prisijungti, jei įstojate į teisės fakultetą Vilniuje.
Korporacija Justicija.
Ir jeigu įstojate į politikos mokslus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos institute, tai yra Švento Tomo Moro klubas. Tai va, tai, bet ir kitos specialybės studijuojantys studentai tikrai labai kviečiami, nes tokių yra didžioji dauguma ir mes kiekvienam stengiamės rasti vietą ir padedame rasti vietą.
O jeigu jūs nesate studentas, jūs galite pasidalinti šią žinią su pažįstamu studentu, su pažįstamu moksleiviu, su pažįstama mama ir tėčiu, kuris augina jauną žmogų ir galvoja, kurgi jį dabar padėti, kad jis išauktų gerų žmogumi. Tai iš tiesų ateitininkai yra gyva organizacija, ugdanti ir auginanti organizacija. Tai labai tikimės, kad tai, ką šiandien girdėjote, buvo mažas pozityvus pasidalinimas, kokie gražūs dalykai vyksta čia pat po langais ir kad norėsite to pasidalinti. Ir jeigu šiandien vakare prieš miegą sukalbėsite maldelę už ateitininkus, tai bus didžiausia dovana, kurią mums galite padovanoti ir mes pajausim, kad tikrai mūsų klausėt.
Ačiū, garbė Kristai.
Garbė.
Jūs girdėjote laidą, kurioje apie ateitininkų federacijos veiklą, o šiuo atveju apie studentų veiklą, jums pasakojo Aistė Pilkienė ir Akvilė Petrauskienė iš Studentų ateitininkų sąjungos valdybos. Likite su Marijos radiju.